En ting, det fik mig til at tænke på, det er, at når vi beder for folk her om søndagen, og til bedemødet, og generelt i vores forbønsgruppe, så hører Gud bøn. Og det vil jeg bare sige til jer. Gud har hørt mange bønner for mig, og jeg føler mig båret igennem på en fantastisk god måde, også min familie. Så tusind tak for det, og lad os blive ved med at bede for hinanden. Bang, hvis du sætter den her op. Det, jeg har tænkt på at tale over i dag, det er et lidt usædvanligt emne, og så siger man, come on, Svend, det er ikke politik eller sådan noget, vi skal have ind søndag morgen og sådan nogle ting. Så det prøver jeg at bede om, at det ikke bliver det. Men hvorfor det slog mig, det var, at jeg sad til sådan en lørdag frokost, og så hørte jeg en udsendelse fra PET, der hedder, jeg kan ikke lide navnet, men det hedder Shitstorm. Det er, når nogen har udtalt sig, så kommer der en væld af sociale medier imod dem. Og der var en ung kvinde, radiovært, som havde bare fået, og en anden, som havde bare fået så mange negative henvendelser, fordi den ene havde været i Israel, den anden var jøde, og det kom ud i det offentlige, og så blev der sådan en reaktion. Og det slog mig, at det er utroligt, at her i Danmark, og også efter hvad vi ved fra 70 år siden under 2. verdenskrig, at det skulle være så betændt et emne stadig. Men jøder, det er skældsord i verden, og tiltagende så. Man ser det på graffiti forskellige steder. Karolineskolen, som havde det her grimme ting skrevet på det. Hærværk, skændsel af jødiske grave. I Frankrig, der drab af børn på en skole. En far, hans to drenge og et andet lille barn blev skudt der. Og så tænker man, okay, hvorfor er det så alvorligt, at vi nævner de her ting, eller de bringer op til offentligheden? Det er fordi, at det brydes en grænse, når det sker. Og det er som om andre kan gøre nogle abe efter kriminelle handlinger og så ved det. Så derfor er det vigtigt at tage det op og være vigtigt. Og mens jeg var på hospitalet, så læste jeg Erik Fanøs lille bog, Jøderne, kan I købe dernede til 100 kroner. Halvdelen af det handler om en gengivelse af Gammeltestamentets historie omkring jøderne, og så den sidste halvdel handler om at tage problemstillinger op, som vi måske skulle være opmærksom på, men meget hurtigt læst. Jeg læste det på en nat, og så, men rigtig godt. Så kan du sige, og med rette tror jeg også, sige ja, okay Svend, det er et alvorligt emne, men hvad har det med min tro at gøre? Det er så det, den her prædiken vil handle om. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, lad os kende din mening om Israel og med Israel. Og Himmelske Far, vi beder dig også om, at du vil lære den enkelte os til at kende vores ansvar i hele det her spil. Og Herre, du har brugt Israel som dit redskab til velsignelse af verden. Det kan vi som kristne i hvert fald sige. Og så vil vi, ligesom du har brugt dem til at ære dig og til at bringe velsignelse ind i verden, vil vi også bede dig om at hjælpe os til at ære dig og hjælpe os til at velsigne dig. Amen. Jeg kan godt tænke mig at begynde med at tænke på, hvorfor er det, at vi kan sige, at Israel er et elsket folk. Så må vi lige så godt gå til ordet. Og jeg læser fra 5. Mosebog, kapitel 7, vers 6-10. Og hvornår begyndte det her i Bibels historie? Det begyndte med cirka 4.000 år siden en mand, der hed Abram, som Gud kaldte. Han var hedning, han var afgudsdyrker, han var ligesom dig og mig. En mand, som ikke er noget specielt, men Gud udvalgte ham. Og Gud udvalgte ham til et specielt opgave. Og 600 år senere, så skriver Moses den her tekst omkring det, der skete dengang for Abraham. Og han skriver her, 5. Mosebog, kapitel 7. For du er et helligt folk for Herren din Gud. Dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Det er ikke fordi, I er større end alle andre, at Herren fattede kærlighed til jer. For I er det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer, og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, Abraham, førte han jer ud med stærk hånd og udfriede dig af trællehuset, af Egypterkongen Faraos magt. Derfor skal du vide, at Herren din Gud er den eneste Gud, den trofaste Gud, som i tusind slægtled bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker ham og holder hans befalinger, men som omgående gengælder dem, der hader ham og udrydder dem. Så hvis vi lige pakker lidt af teksten ud her for at vide, hvad der står. Der står indledningsvis, at Gud har udvalgt. Det er et Guds suveræne initiativ, at han tager og udvælger Abraham og dermed Abrahams slægt, jøderne. Hvorfor gør Gud det? Gud gør det, fordi han ønsker, at der skal være et lys i verden, som fortæller om, hvem han er. Og igennem det her folk, at skabe en vugge, således at han kan bringe frelseren for hele verden ind i verden. Det er det, der er det store strategiske billede i det her. Og så siger han meget klart her, det er jo ikke fordi, du er specielt, at Gud har udvalgt dig, Israel. Og når det ligger det her i det større, og du er ikke stor og alle de her ting, så er det også ikke bare fordi omfangsrigt stor, men du er ikke noget specielt i dig selv, Israel. Og så siger han om sig selv, men jeg er den Gud, der udvælger dig, jeg er også den Gud, der fører og styrer dig, og det er derfor, jeg har frelst dig ud af Egypten, ud af Faraos trællehus, og jeg satte dig ind i et nyt land, fordi der skal du lære at være et lys for hele verden. Og dem af jer, som er med i min pagt og arbejder sammen med jer, der er en velsignelse over jer i tusind slægtled. 4.000 år. Moses skrev det her 1.600 år siden, så det vil sige, der er i hvert fald, eller 1.400 år siden, så der er i hvert fald til 2.600 er der i hvert fald velsignelse over den her slægt. Så Gud holder fast i, hvad han siger. Og så siger han dog, at der er en pagtsbetingelse. Vi kan vælge at sige, jeg er ligeglad, Gud. Og så kan vi miste den velsignelse. Eller vi kan arbejde sammen med dem, og så vil vi opleve utalt velsignelse. Så lad os prøve at tænke på, hvad det så betyder, det her. Hvad er det, der gør, at Gud vælger et folk som Israel? Hvorfor er Israel elsket? Og han siger, jeg fattede kærlighed til jer. Gud elsker det her folk. Og det gør han, fordi han har en opgave med det her folk. Han har en opgave at gøre dem til et lys i verden for ham. Det billede, så et maleri, altså et billede af Abraham, som er alene, han har ingen nogen børn på det her tidspunkt, og så siger Gud til ham, se op mod stjernerne. Så stor vil jeg gøre din slægt. Så stor. Du kan ikke tælle den. Og han tænker, og så sker der det ufattelige for Abraham. Sådan noget helt uvirkeligt, at han skulle kunne overhovedet tro sådan noget. Men det, der sker lige på det tidspunkt, så stoler Abraham på Gud. Jeg stoler på dig. Jeg ved ikke, hvordan du vil gøre det, men jeg stoler på dig. Og det siger Paulus, når han skriver til os i Romerbrevet. Det er det, der sker, når du og jeg kommer til tro på Jesus. Lige pludselig, så bliver det levende. Så ved du hvad? Jeg tror på det her. Og det udløser et helt nyt liv ind i dig. Et liv, som er et levende personligt forhold til Gud. Det er så stort. For Abraham, der fandt han Gud på det her tidspunkt. Og der er mange gode historier om, hvad Israel har gjort, men der er også meget i Bibelen. Det meste af Bibelen, desværre, er en historiebog om Israels oprør og fald. Israel lod sig lokke af afguderi, Israel lod sig lokke af hovmod, og de blev en utro partner sammen med Gud, et utro ægtefælle. Og fordi Guds kærlighed er, som den er, den er reel, og den er stærk, og den er bygget på sandhed, så er der også konsekvenser for dem. Og Gud siger, hvis I ikke opfører jer ordentligt i det land, jeg giver jer, så bliver I smidt ud af landet. I bliver kastet op ud af landet, siger han med hans ord. At de vil blive udvist fra landet, og det er jo det, der skete i 722 og 586, da både den nordlige rige og den sydlige rige blev kastet ud af det forjættede land. Fordi de ville ikke følge Gud. Var det så slut på deres historie? Nej. Fordi Gud havde givet dem et løfte. Og midt ude i eksilen, så førte han dem tilbage til sig selv, og førte i hvert fald en del af dem tilbage til landet, som de kunne genopbygge. Og der fik de så en chance igen til at modtage verdens frelser. At være den vugge, hvor han kom, og så være klar til at modtage ham. Men de afviste ham. Og Bibelen siger meget klart, de var blinde, og de var døve, og de ville ikke høre. Så de fleste afviste Jesus. Og det havde kæmpe konsekvenser for dem som folk, fordi de mistede deres kald om at være Guds lys i verden. Og i stedet for, så har Gud valgt, at igennem den rest af jøder, som troede på deres messias, så sagde han, nu er det chancen for, at resten af verden kan høre om mig. Og han sendte så de her jøder ud, som så, hvor det her budskab er så nået til os, og langt længere ud. Så der er et håb. Der er et håb, fordi der var en fra Israel, der bestod. Det var ikke Abraham, det var ikke Isak, det var ikke Jakob, det var ikke David, det var ikke nogen af de andre. Der var kun én, der bestod. Og den person er Jesus Kristus. Han er den eneste jøde, som har opfyldt kaldet fra Gud. Men hvis du og jeg får forbindelse med ham, hvis du og jeg tager imod ham, og han kommer ind i dit og mit liv, så har vi også alle de velsignelser, som Israel har fået, og løfterne Israel har fået, dem får vi lov til at have en del af. Og det er det, der er så stort ved at være en kristen. Er det så færdigt med Israel? Nej, det er det ikke. Gud fortæller, at der er nådens dag også klar til dem, hvor de kan genoprettes, og hvor de kan begynde igen i deres forhold til ham. Hvad siger det til dig og mig? Hvis jeg skulle tage det, så ved jeg, at Gud har ingen kæledækker. Det er ikke fordi Gud siger, nå, Svend, du er så sød. Så der. Sådan er han ikke. Han ser på mig, og han tænker, hold da, den mand med alle hans vorter, og jeg ved ikke hvad, og han snorker, og alle de der ting. Bleh! Men Gud ønsker også sådan en som mig, så han elsker mig. Og så er det også det, at han siger til mig, hvis jeg får fat i at tro på Jesus og følge ham og give mit liv over i ham, så alt det, som han har lovet Israel om fremtid og herlighed, det får jeg lov til at få. Jeg bliver Abrahams slægt. Den troende, som ligesom Abraham kiggede op og stolede på Gud. Den oplevelse skete i Svend Straarup, da han var 22 år gammel. Og den holder endnu. Men det fortæller mig også, at jeg kan også svigte. Jeg kan også svigte, ligesom Israel svigtede. Og derfor er Israels historie så vigtig for os, fordi vi lærer også, at der er en vej tilbage. Hvis jeg angrer, hvis jeg bekender min synd, hvis jeg slipper min synd, og jeg beder om tilgivelse, så på grund af, hvad Jesus har gjort, er der en vej tilbage. Og så fortæller han mig, at ligesom han lovede Abraham, at hele verden vil velsignes igennem ham, og der er en fremtid og et håb, den fremtid og et håb, den har jeg også. En spurgte mig, om jeg var bange for min operation, og det synes jeg ikke, jeg var, men jeg spekulerede over, hvad hvis jeg dør? Ikke også? Men der har jeg Guds løfter for, at selv hvis jeg dør, selv med de begrænsninger, jeg har, og det møg, jeg har lavet i mit liv, så på grund af, hvad han har gjort for mig, så har jeg et fremtid og et håb. Og jeg kan vide, at jeg lever for evigt. Så Israel er elsket, men Israel er ikke kun elsket, det er også hadet. Jeg vil gerne læse et meget kryptisk, mystisk del af Bibelen fra Johannes åbenbaring. Det er noget, man kalder apokalyptisk litteratur. Det bruger ofte billeder og symboler, mystiske billeder og symboler, for at give en den rigtige fornemmelse, uden at give en en DSB sådan beskrivelse af, hvornår toget går. Så den giver os den rigtige fornemmelse. Og det er det, jeg vil gerne have nu. Men der er to måder, du kan tolke den her del, de her dele af Bibelen. Der er to meget klare måder. Den ene er, læs det gamle testamente. Og det andet er, du skal læse i konteksten, hvor det står. Så lad os prøve med de to ting. Nu læser jeg så den her, så kommer jeg lige med nogle kommentarer. Det her taler om, hvad der egentlig er bagved hadet for Israel. Et stort tegn viste sig på himlen, siger Johannes. En kvinde klædt i solen, med månen under hendes fødder, med en krone af 12 stjerner på sit hoved. Hun skulle føde, og hun skreg af smerte i sine fødselsvære. Og der viste sig et andet tegn på himlen. En stor, ildrød drage, med 7 hoveder og 10 horn og 7 kroner på sine hoveder. Dens hale farede en tredjedel af himlens stjerner bort og styrtede dem til jorden. Dragen stillede sig foran kvinden, der skulle føde, for at sluge hendes barn, så snart hun fødte. Og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Men kvinden flygtede ud i ørkenen. Der har hun et sted, som Gud har gjort rede til hende. Hvad betyder det? Det betyder, hvis vi skal tolke det her, hvem er den her fødende kvinde? Kan I se jer foran det? En kvinde i stor nød med værene og alle de der. Jeg har set det, jeg har aldrig ikke oplevet det. Men tænk på det uhyggelige. Og foran den her kvinde, som ikke kan standse den her fødsel, der står det her uhyre klar til at sluge og æde hendes afkom. Det er jo et frygteligt billede. Hvem er den kvinde? Den kvinde er Israel. Hvordan ved du det? Det ved jeg, fordi hvis jeg læser det gamle testamente, så Josef havde en drøm, og han så Israel. Og han så Israel på denne her måde. Hans mor og hans far var solen og månen, og de 12 stjerner, som bøjede sig for ham. Det var hans brødre. Det var Israel, der ville bøje sig for ham. Så det er derfra, vi ved, at den her billede, det er et billede af hende. Hvem er så den ildrøde drage? Giver så næsten sig selv. Vi skal bare læse videre i konteksten, så står det, det er den gamle slange, Satan, djævlen, som hader Gud. Hvem er sønnen her, som hun føder? Jamen, det er Jesus Kristus, han hersker nu for Guds trone. Hvad er ørkenen, hvor den her kvinde er? Hvis du læser Gamle Testamentet, så ved du, at i ørkenen, der var folket totalt på, jeg siger det her positivt, på Herrens mark. De kunne ikke klare sig selv, men de blev brødfødt af ham. De fik deres næring fra af vand også fra ham. Så Israel vil blive forsørget, står der. Israel, når det flygter ud i ørkenen, vil blive forsørget af Gud. Gud vil passe på dem. Gud vil passe på dem midt i alt det. Selvom den her krig raser omkring dem. Så Israel er hadet. Hvad kan vi så tolke ud af det? Den krig, der bliver ført mod Israel i medierne og i andre ting, de små udtryk på antisemitisme, som jeg gav et illustration af indledningsvis, det har ikke noget med politik at gøre, dybest set. Det er ikke noget med sociale ting at gøre, det er ikke noget med ressourceproblemstillinger at gøre. Det er et usynligt åndeligt problem. Det er et had, som Satan har mod dette folk. Og hvorfor? Og vi har set det igennem verdenshistorien. Vi ser det med Farao her. Vi kunne se det med Haman, perseren, senere hen i Esters bog. Vi kunne se det i Antiochus Epiphanes den 4. syrisk konge, som var en form for antikrist. Vi kunne se det i Herodes, som prøvede at dræbe Jesus barn. Vi kunne se det i kejser Hadrian, som prøvede at udslette jøderne. Vi kan se det i Hitler, og nu islamisk og nynazistisk terror. Vi kan se det ned igennem historien. Bag det ligger et åndeligt had, som vil altid være der. Hvorfor er det der had der? Det had er der, fordi de er kilden. Israel er kilden til Guds åbenbaring. Uden Israel ville vi ikke vide, hvem Gud var. Det begyndte med Abraham. Gud begyndte at fortælle ham, hvem han var. Og Abraham gengav det videre til sin slægt. Og således har de givet det videre til os. Og Satans mål er meget enkelt. Han vil udslette det her folk. Han vil udslette det, fordi det er åbenbart Gud, og fordi de også var vågen til, at Jesus, verdens frelser, kom. Han har to måder, han vil udslette det her folk. Den ene er at absorbere dem, opsluge dem i folkeslagene, således de ikke er et folk mere. Hvor er moabitterne i dag? Hvor er filisterne? De er der ikke. Der er ikke nogen folkeslag, som er det. De er opslugt i folkeslagene. Men jøderne er der stadig, og det arbejder han på. Det er den ene måde. Den anden måde, han arbejder på, det er forfølgelse. At udslette dem fysisk, igennem fysisk vold og sådan nogle ting. Hvorfor vil han gøre det? Fordi hvis han kan udslette Israel, så tror han heller, så bilder han sig selv ind, så kommer Jesus, så kan Jesus ikke komme tilbage, fordi Jesus har ingen at komme tilbage til. Derfor skal vi altid forvente, at der vil være et had mod Israel. Og det vil altid være svært for dig som menneske at støtte Israel. Det er jo det, den her shitstorm på P1 handlede om. Og Israel bliver ofte præsenteret i unuanceret negativt lys. Ofte helt ude af proportioner. Jeg var inde og google generalforsamling, FN's generalforsamling. De har udgivet 97 vedtagelser, bandbuler mod forskellige. De 68 af dem er imod Israel. Af hele verdens lande, så er 68 af de her bandbuler mod Israel. Okay. Kina besætter andre lande. Rusland besætter andre lande. De har aldrig fået en bandbule fra FN. Og FN's menneskerettighedsdomstol, eller ikke domstol, men organ, de har givet 137 vedtagelser, 97 fra generalforsamling, 83 mod Israel. Deres 137 vedtagelser, 68 mod Israel. Aldrig nogen mod Nordkorea, aldrig nogen mod Zimbabwe, aldrig nogen mod de arabiske lande, som undertrykker minoriteter, aldrig nogen mod Pakistan eller sådan nogle ting. Men det her land, det får det. Så det er unuanceret, men Gud, er han så skakmat på det her? Nej, fordi Gud overstyrer det her had, og han fører det og fremmer det, ligesom han overstyrede det had mod jødenarkongen og vendte til verdens velsignelse. Sådan kan Gud også gøre det. Men hvad siger det til dig og mig? Det sagde til mig, da jeg hørte den der udsendelse, det er wow, antisemitisme. Hvornår kommer den snigende op i mit liv? Og hvordan vil jeg opdage, hvis den kommer der? Og det er totalt ustedeligt, at vi lever i et luthersk land, og hvad Luther sagde mod jøder. Det er jo helt imod det, der står i Bibelen. Det er helt imod det, Jesus praktiserede. Men Luther skrev sådan nogle tekster omkring jøder, som man må græmmes over. Det er derfor, at vi skal være altid klar til det, der talte til mig, til at forsvare mod det onde. Der er en tysk præst i 1947, som kom med sine bekendelser efter 2. verdenskrig. Han hed Niemöller. Og han, Martin Niemöller. Og han sagde det på den her måde, hvordan det her kan komme snigende. Han sagde, først kom de efter socialisterne. Men jeg sagde ikke noget, fordi jeg var ikke socialist. Så kom de efter fagforeningsfolkene. Men jeg sagde ikke noget, fordi jeg var ikke fagforeningsmand. Så kom de efter jøderne. Men jeg sagde ikke noget, fordi jeg var ikke jøde. Så kom de efter mig. Og så siger han, men der var ingen tilbage for at tale min sag. Så vi skal være forberedt til at tale den gode sag. Men det er jo ikke så meget, hvad Svend kan sige. Men det, jeg kan gøre, som virkelig får indflydelse, det er, at jeg kan bede for, Israel, jeg kan bede for jøderne, og jeg kan vise dem Jesu kærlighed. Det kan jeg i hvert fald gøre. Betyder det så, at jeg ikke må kritisere Israel? Sådan er der nogle af mine kristne venner. Her, det kan jeg slet ikke sige. Absolut nej. Uret er altid uret. Og Gud har givet os en standard, hvor vi kan bedømme alle ting. Bedømme vores eget liv, men vi kan også bedømme de ting, som sker i verden. Gud har givet sit ord, og den skal vi efterleve. Så Israel er elsket af Gud. Israel er hadet af verden. Hvad gør Israel så mod os? Det vil jeg komme så ind på nu. Jeg vil gerne læse fra et stykke af Bibelen. Hvis du skal forstå Israel og Israels kontekst i Bibelen, så læs kapitel 9-11 af Romerbrevet. Et meget, meget vigtigt emne, som taler om Israels fremtidige skæbne. Og her taler Paulus om de privilegier, som Israel fik. Mine landsmænd, siger han. De er jo israelitter. De har førstefødselsretten og herligheden og pagterne og loven og tempeltjenester og løfterne. De har fædrene, patriarkerne, Abraham, Isak og Jakob. Og fra dem er Kristus kommet som menneske. Han, som er over alt og alle. Gud, højlovet i evigheden. Så Jesus har en fysisk udgangspunkt, og det som jøde, men han har et evigt guddommeligt udgangspunkt, siger Paulus her. Israel, og det er den tredje del af min titel her, det er, at Israel ikke bare elskede Gud, hadet af Satan, men det er også Guds gave til verden. Hvad skylder vi jøderne? Hvad skylder du og jeg? Jamen, vi skylder os det, at det var der, det var igennem dem, at Jesus blev menneske. Gud havde formet det folk, således at vi kunne forstå, hvem Gud var, og han sendte Jesus. Jesus var jøde, han var tømrer, apostlene var jøder, fiskere. Derudover så gav han os igennem jøderne skrifterne. Uden den her bog ville jeg slet ikke kunne vide, hvem Gud var. Jeg kunne spekulere, men jeg kunne ikke vide. Jeg kunne vide noget fra naturen, om at han kunne være sådan her. Men den her bog giver mig klar forklaring på, hvem han er. Den sande åbenbaring om Gud, og den sande åbenbaring om, hvordan et menneske bliver forlidt med Gud, det er den her bog. Og det er alle på nær to af bøgerne i den her bog, er skrevet til os af jøder. De er udspringet for den kristne tro, de er udspringet for den kristne kirke, og de er udspringet for kristen mission. Det er det, jeg skylder jøderne. Så kan man stille den næste spørgsmål. Hvad er tegnet i dag på, at Gud ikke er færdig med jøderne? Der er to ting. De forbliver et folk. Der var en kejser han var konge af Preussen, han hed Frederik den Store. Han var ateist, og han sagde til sin kapellan, så sagde han følgende: "Kapellan, i én sætning, giv mig det stærkeste bevis på, at Gud eksisterer." Han var ateist, nu skulle kapellanen på prøve. Og kapellanen sagde: "Jeg behøver ikke en sætning, deres majestæt. Kun to ord. De juden. Jøderne." Det er et mirakel, at det her folk har overlevet. De er blevet smidt ud. Der er ingen magtstruktur omkring dem. Der er ikke noget land. De kunne have været absorberet i alle folkeslagene. Men Gud adskilte dem med hans love. Rituelle love, omskærelse, madlove, besværlige love. Fordi det her folk lukkede ægteskaber. Man kan ikke komme ind i det der. Og tøj og mærkelige hatte, og hvad tænker de på? Men på den måde har Gud adskilt det her folk og bevaret dem som et folk. Og det er et specielt folk. Meget interessant. Et specielt begavet folk. Jeg gik lige ind og googlede Nobelpriserne. Der er lige under 1000 Nobelpriser givet. Hvor mange har jøderne fået af de 1000 Nobelpriser? De har fået 20% af dem. Det er 0,2% af verdens befolkning. Det vil sige, proportionelt så skulle de have haft 2 Nobelpriser. De har haft over 60. Og hvorfor er de så specielt begavet? Jeg har min teori. Gud udvalgte dem og velsignede dem på en speciel måde, for at de kunne modtage Guds ord og bevare Guds ord for verden. Og så har det sine følgevirkninger. Det er jo det ene tegn på, at Gud ikke har glemt det her folk. De er bevaret endnu. Det andet tegn på, det er landet. 15. maj 1948, der opstod nationen Israel igen, efter 1900 år, hvor det ikke har eksisteret. Bibelens land kom tilbage til os. Det sted, hvor Jesus blev født, hvor han opvoksede, hvor han tjente, hvor han blev korsfæstet, hvor han opstod fra de døde. Men også derfra, hvor han vil komme igen og lande på Oliebjerget, lige den østlige del fra templet, og at han vil også styre verden derfra i 1000-årsriget. Det er derfor, at det her land eksisterer i dag. Det er et lille land. Det er på størrelse med Jylland. Det er 410 km nord til syd, og cirka 65 km fra Jordan ud til Middelhavet. Et lille land. Det er rigtig svært at forsvare det her land. På det mindste sted er det 15 km. Og de har haft 6 krige. 3 millioner var det for den sidste store krig, Yom Kippur-krigen 1973. 600 millioner fjender. Det vil sige 1-200. Gud har bevaret dem. Gud har bevaret det her land. Hvorfor? Hvorfor? Fordi den sidste del af Bibelens historie bliver opfyldt på det her land. Gud har brug for at have jøderne i Israel til at afslutte bibelsk historie. Det er derfor, de vil blive ved med at være der. Under stor trængsel, men de vil blive ved med at være der. Hvordan skal jeg så opsummere mit forhold til Jesus, eller til jøderne, undskyld? Gud siger følgende: jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og dem, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle verdens slægter velsignes. Lige det sidste tekster, og så slutter jeg af. Paulus siger her i Romerbrevet, slutningen af den her afsnit, jeg talte om, fra 9-11. Og han siger følgende: og betød deres fald, de afviser Jesus, rigdom for verden, fordi hele verden fik lov til at blive fortalt om, at Jesus var kommet som verdens frelser, blev deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedninger. Hvor meget vil det så ikke betyde, når de fuldtalligt kommer ind? Der hviler en forhærdelse over en del af Israel. Indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind, så skal hele Israel frelses. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. Gud vil holde fast i de her ting. Israel blev sendt Messias, afviste ham, men det vendte Gud til velsignelse for hele verden. Kristendommen er nu en verdensomspændende religion. Der er ikke et land i verden, hvor der ikke er kristne i dag. Det er et af de store tegn, før Jesus kommer tilbage. Og det er derfor, vi som kirke har verdens mission på vores hjerte. Det er derfor, kom på tirsdag, hør om, hvad Gud åbner op i Nordafrika. Fordi det er vigtigt, det her. Fordi når vi er fuldtalligt kommer ind, så kan jøderne vende om til Jesus og komme tilbage til ham. Og når det sker, så kommer opstandens fra de døde. Jesus kommer igen. Så for at slutte og opsummere, så vil jeg sige, hvis du skal tænke over dit forhold, ligesom jeg skal tænke over mit forhold til Israel, så skøn, hvad der er Guds vilje, siger Paulus. Hvad har det her med mit Guds forhold at gøre? Det har følgende 4 ting. Gud holder sit ord. Hvis Gud ikke holdt sit ord for Israel, hvorfor skulle han så holde den over for mig? Når jeg falder, når jeg går bort, hvorfor siger han bare væk? Nej, Gud har givet mig nogle løfter om evigt liv. Og selvom jeg er fræk, og selvom jeg falder, så holder det ord, tror jeg. Og hvordan ved jeg det? Fordi sådan gjorde det han også for Israel. Han er barmhjertig, han er Gud. Han går aldrig på kompromis med sandheden, men han er Gud. Det fortæller mig også, hvordan skal jeg forholde mig over for Israel? Forhold dig over for Israel, ligesom Jesus forholdt sig over for Israels ven. Er du dum eller et eller andet? Bed for dem, elsk dem, vis dem vejen, men så også op imod, når de gør noget, der ikke er godt for dem og ikke er godt for andre. En tredje ting, og det vil jeg så sige på den negative side, Gud har ikke kaldet os som kirke og mig som person til at herliggøre Israel. Det er min opgave. Men jeg skal ikke forsvare eller være enig med Israels regeringens beslutninger eller deres metoder. Det er ikke min opgave. Jeg har Bibelen, jeg kan læse om, hvad der skal gøres. Og jeg kan bedømme den retfærdigt, men jeg skal bedømme den retfærdigt, ligesom jeg gør alle andre nationer. Jesus sætter standarden. Men jeg skal passe på, at der ikke kommer noget snigende ind i mit hjerte, hvor jeg begynder at hade dem, som Gud elsker. Det sidste og det vigtigste for os alle sammen, og der kan vi alle sammen være med, det er, at jeg skal leve på en måde, som vækker Israels, jødernes, min jødiske venners længsel efter at følge Jesus. Det siger, I skal gøre, at de bliver misundelige. Jeres forhold til Gud skal gøre, at jøderne er misundelige, og så siger, det vil jeg også have. Og det er den måde, jeg skal leve, og det gør jeg ved at elske. I vores kirke har vi under omkring 10, som er messianske jøder. Det vil sige, at de kommer fra en jødisk baggrund oprindeligt, og har det i det. Er de beskyttet, fordi de er kristne i vores kirke? Nej. Det så vi under nazisterne. Lige meget om det var lutherske præster, hvis de havde en jødisk baggrund, så kom de i koncentrationslejrene. De er ikke beskyttet. Vores menigheds messianske jøder er ikke beskyttet. Andet end hvis du og jeg er med til at beskytte den. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, tak at du brugte Israel til at fortælle os, hvem du er. Tak at du igennem dem sendte vor Herre Jesus Kristus, verdens frelser, til os. Tak at du holder dine løfter til dem, og tak også at du fortæller mig, at du holder dine løfter til mig. Amen.